وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
ऐं जॾहिं इहे क़ुरान करीम ॿुधनि था त उन्हनि जे अखियुनि खे तव्हां ॾिसंदा त लुड़कनि सां भरिजी अचनि थियूं, इन ई सबबां जो इन्हनि क़ुरान करीम खे सुञातो. चवनि था, हे असांजा रब, असां ईमान आंदो रसूल अरबी ते, पोइ तूं असांखे रसूल अरबी जी उमत मां पाण वटि लिख.
وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
ऐं असांखे छाहे जो असीं अलाह ताला ऐं क़ुरान करीम ते ईमान न आणियूं, ऐं असां उमेद रखूं था त असांजो रब असांखे चङनि माण्हुनि सां बिश्त में दाख़िल फरमाईंदो.
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.
والله تعالى سندن اني چون جي ڪري کين باغ عطا ڪيا جن جي هيٺا نهرون وهن ٿيون, هي هميشه انهي ۾ هوندا ۽ اهو نيڪوڪارن جو بدلو آهي.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
ان جن ماڻهو كفر ڪيو ۽ الله تعالى جي آيتن کي ڪوڙو سمجهيو, اهي جهنمي آهن.
يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين.
اي مؤمنو, पाक शयुनि खे हराम न सम्झो, उहे शयूं जेके तव्हां लाइ अल्लाह ताला हलाल फरमायूं आहिनि, ऐं हद खां न वधो, बेशक अल्लाह ताला हद खां वधंदड़ सां मुहबत नथो रखे.
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.
ऐं तव्हां खाओ हलाल पाक शयूं जेके अल्लाह ताला तव्हांखे रिज़्क करे ॾिनियूं आहिनि, ऐं उन अलाह ताला खां ॾिजो जंहिं ते तव्हांखे ईमान आहे.
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون.
تواں جي اجائن قسمن کھن جي ڪري الله تواں تي پڪڙ نٿو فرمائي, پر پڪڙ فرمائي ٿو انن قسمن تي جيڪي تواں سوچي سمجهي کيا آهن. پوءِ اهڙي قسم جي ايول 10 مسڪينن کي درمياني قسم جو طعام هارايو جيڪو تواں پنهنجي گھر وارن کي کارايو ٿا, يا انن کي 3 ڪپڙا ٺڪايو, يا بانو آزاد ڪريو. پوءِ جيڪو مذڪور شين کي نه لهي ته پوءِ 3 ڏينهن روزه رکي. اهو ايول توهان جن قسمن جو آهي جڏهن پورا نٿا ڪريو, ۽ پنهنجن قسمن جي حفاظت ڪريو. اهڙي طرح بيان فرمائي ٿو الله تعالیٰ توهان لاءِ شريعت جا احڪام, ته من توهان شڪر گزار ٿيو.
يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
اي مؤمنو, شراب اي جوا اي بت اي ڌارا پليت شيطاني ڪم آهي, پوءِ توهان انهن ڪمن کان پرهيز ڪريو ته يقينا توهان ڪامياب ٿيندا.
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون.
شيطان چاهي ٿو ته توهان جي وچ ۾ دشمني ۽ بغض وجهي شراب پيئڻ جي ڪري ۽ جوا رهڻ جي ڪري ۽ توهان کي الله جي ذڪر ۽ نماز کان روڪي, ڇا پوءِ توهان ان جي چوڻ تي روڪبا؟
واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين
اي الله تعالى اي رسول عربي جي فرمان برداري ڪريو شعار ٿيو پوءِ جيڪر توهان ڦريا پوءِ توهان يقين ڪريو اسان جن پيغمبرن تي فقط صاف تبلیغ ڪرڻ آهي
ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين
انن مان تي گناہ نہ آهي جن ایمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا جيڪي انن شڪار ما کاڌو جنهن وقت انن خوف ڪيو ۽ ایمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا ان کان پوءِ خوف ڪيائون ۽ ایمان آنداؤں ان کان پوءِ خوف ڪيائون ۽ نيڪي ڪيائون ۽ الله تعالیٰ نيڪوڪارن سان محبت رکھي ٿو
يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم
اي مؤمنو ضرور توهان کي الله تعالى آزمائندو ان شڪار سان جنهن کي توهان جا هٿ ۽ نيزا پهچن ٿا انهي لاءِ ته پرپٽ خوف ڪندڙ کي ڪٽو فرمائي پوءِ جيڪو ماڻهو حکم اچڻ کان پوءِ حد کان وڌي
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
اے مومنو نہ ماريو تواں شکار کي حالان تواں احرام ۾ آيو ۽ جي ماڻهو تواں ما احرام ۾ جاني واڻي شکار ڪيو ان جي ايوز اوڙو ئي چوپايو ڏي تمام ما بعادل مانو ان جو فیصلو کن یا قربانی حرم میں ذبح کی وجے یا ان جے عوض مسکینن کے طعام کھارائے یا ان جے برابر روزہ رکھے انہی لائے بے فرمانی جی سختی چکھے اللہ تعالیٰ معاف فرمایو جیکو تھی گزریو ایں جیکو احرام میں شکار کرے تھو وہ اللہ ان کا بدلو وٹھندو اللہ غالب انتقام وٹھندڑ آہے
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون
تمام لائے حلال کہو ويو سمن جو شکار فقط مچھی ۽ انهي جو کھائن تمام لائے ۽ مسافرن لائے ۽ حرام کہو ويو تمام تي خشڪي جو شکار جيستائين تمام احرام ۾ آهي اللہ تعالیٰ کان خوف کریو انہی ڏانہں تواں گڏ کیا ویندا
جعل اللہ الكعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بكل شیء علیم
اللہ تعالیٰ کعبہ شریف کے ماڻھن لائے دین ۽ دنیا جی بہتری جو ذریعو کیو آہے ऐं हज वार महिननि खे ऐं क़ुर्बानी खे ऐं निशान ॾिनल क़ुर्बानी जानवरनि खे इहो इन ई लाइ त तव्हां मालूम करियो बेशक अलाह ॼाणे थो जेको कुझु आसमाननि में ऐं जेको कुझु ज़मीनुनि में आहे ऐं बेशक अलाह ताला हर शइ खे ख़ूब ॼाणंदड़ आहे
اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم
तव्हां मालूम करियो बेशक अलाह ताला सख़्तु सज़ा ॾींदड़ ऐं बेशक अलाह ताला بخشيندڙ باجارو آهي
ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
رسول عربي جي ذمہ داري فقط پيغام پهچائڻ آهي الله تعالى ڄاڻي ٿو جيڪو توهان ظاهر ڪريو ٿا ۽ جيڪو توهان لڪايو ٿا
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
اے حبیب تمام فرمایو برابر نہ تھا تھن پلیت ای پاک جے تو نے تما کے حیرت میں وجے پلیت دی گھنائی او اللہ تعالی کا خوف کریو اے کل مندو یقینا تما کامیاب تھیندا.
يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم.
اے مومنو رسول عربی کان انن شین بابت سوال نہ پوچھو جو جے کنے تواں لائے ظاہر کیوں وجن ہا تے تواں کے رکھیو لگن ہا ऐं जेकर तव्हां सवाल करियो था उन्हनि शयुनि बाबति जॾहिं क़ुर करीम नाज़िल थिए थो त ज़ाहिर कयूं वेंदियूं तव्हां लाइ अलाह ताला तव्हांजा सुवाल करणु माफ़ फरमाया ऐं अलाह ताला बख़्शींदड़ बुर्दबार आहे.
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ.
बेशक अहिड़ियुनि शयुनि बाबति अॻियुनि क़ौमुनि बि सुवाल पुछिया उन खां पोइ उहे सुवालनि सबबि फिरी थिया काफ़िरनि मां.
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون.
الله تعالى قطن حرام نہ کئی کن چیرل داچی اینا میدان میں کھلل داچی اینا بفر دین دا رڈ اینا سان اٹھ کے پر उहे माण्हू जिन कुफुर कयो उहे अलाह ताला ते कूड़ मरनि था यानी इन्हनि हलाल जानवरनि खे हराम सम्झनि था ऐं उन्हनि मां घणा नथा सम्झनि.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.
ऐं जंहिं वक़्तु उन्हनि खे चयो वञे थो तव्हां अचो अलाह ताला ऐं रसूल अरबी जे हुकमनि तरफ़ चवनि था असां लाइ उहो दीन काफ़ी आहे जंहिं ते असांजा पीउ ॾाॾा हुआ, छा जेतोणीक उन्हनि जा पीउ ॾाॾा नथा ॼाणनि त ही हिदायत वारा न थींदा.
يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
اے مومنو تواں جي مٿا پنهنجن جانن جو اصلاح ڪرڻو آهي نٿو نقصان ڏي تواں کي ڪنهن جو گمراه ٿين جڏهن تواں هدايت وارا آهيو الله تعالى ڏانهن तव्हां सभिनी जो मोटण आहे पोइ तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जी ज़रूर ख़बर ॾींदो.
يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين.
اے مومنو तव्हांजी पाण में शाहिदी आहे जॾहिं तव्हां मां कंहिंखे मौत अचे वसियत करण वक़्तु तव्हां मां ॿ माण्हू इंसाफ़ वारा हुजनि या ॿिया माण्हू शाहिद हुजनि जेकॾहिं तव्हां मुसाफ़िर आहियो पोइ तव्हांखे मौत जो हादसो पेश अचे ॿिनि शाहिदनि खां कसम खणायो टे परी निमाज़ खां पोइ इहे ॿई शाहिद अलाह जो कसम खणनि जेकॾहिं शक हुजे त उहे चवनि नथा वठूं असां कूड़े कसम जे एवज़ कंहिं मुल खे जेतोणीक असांजा माइट हुजनि ऐं अलाह जी शाहिदी असां ॻुझी नथा करियूं बेशक असां शाहिदी लिकाइण वक़्तु गुनाहगारनि मां थींदासीं.
فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين
پوئے جے کریں اطلاع ملے یہ شاہد حق ونجائیں دا تب پوئے بیا شاہد عادل انہیں شاہد جے عوض مقرر کیا ونجن جے کہ میت کے ویجھا ہو جائیں پوئے بئی شاہد قسم کھرن اساں بنیے جی شاہدی پیرن جی شاہدی کھاں ودیق صحیح آئے آئیں اساں حق کھاں تجاوزو نہ کہو آئے اگر اساں یہ کہو بيشك اساون وقت ظالما ما هنداس
ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا ان ترد ايمانهم بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
ايه مذكور احكام ان الى اهل جو شاهدي صحيح نمونه سان ادا كن يا انن کي خوف هجي ته اسا جا قسم بين جي قسمن جي ڪري رد ڪيا ويندا اللہ تعالیٰ کھان رجو سانت کرن ایں کوڑن قسمن کھان میں اللہ تعالیٰ گنہگار قوم کے ہدایت نتھو فرمائے
یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب
قیامت جدی اللہ تعالیٰ سبنی رسولن کے گد کرے سوال پوچھ دو تمہاں کے پیغام پہنچان وقت کیڑو جواب ملیو چوندا اساں کے کوئی علم نہ ہے بیشک تو ہی جاندڑ آہیں
اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين
जंहिं वक़्तु अल्लाह ताला ईसा पुटु मरियम खे फ़रमाईंदो त तूं मुंहिंजूं नेमतूं यादि कर जेके मूं तुंहिंजे ऐं तुंहिंजी वालद ते कयूं जॾहिं असां तोखे जिबरील अमीन जी मदद सां मज़बूत बनायो तमामु नंढपण में तो गुफ़्तगु कई ऐं पकी उमिरि में तो तबलीग कई ऐं उन ई वक़्तु असां तोखे किताब ऐं हिकमत ऐं तौरात ऐं इंजील जो इल्मु अदा कयो ऐं जंहिं वक़्तु तो मिटीअ मां मुंहिंजे हुकुम सां पखी जी मूर्ति तयार कई थे पोइ तो उन ई में फूक ॾिनी थिए पोइ मुंहिंजे हुकुम सां इहा मूर्ति पखी बणिजी वई थिए ऐं तो शफ़ा ॾिनी थिए माउ जे पेटां अंधे ॿार खे ऐं कोड़ वारे मरीज़ खे ऐं जंहिं वक़्तु क़ब्रुनि मां मुअल ज़िंदह करे थिए कढिया मुंहिंजे हुकुम सां ऐं जंहिं वक़्तु बनी इसराइल खे असां तोखां रोकियोसीं जॾहिं तो उन्हनि वटि मौजदा आंदा पोइ उन्हनि मां काफ़िरनि चयो नाहे हीअ مگر صاف جادو
واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امننا واشهد باننا مسلمون
۽ جڏهن اسان حوارين جي دل ۾ وڌو ته اسان تي ۽ تو تي ایمان آنن چيائون اسان ایمان آندو ۽ تون شاهدي ڏي بيشڪ اسان مسلمان آهيون
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين
جرى حوارين سوال کہو اے عيسى پت مريم جا چا تجھے رب کے توفیق آہے جو اساں جے متھا نازل کرے آسمان ما طعام جو دسترخوان عيسى فرمایو اللہ کا خوف کرو جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو
قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
چاهون اسان ارادو ڪريو ٿا ته انهي ما اسين کائون ۽ اسان جي دليون مطمئن ٿين ۽ اسين معلوم ڪريو ته تون نبوت ۾ سچو آهين ۽ اسين انهي ڳالهه تي گواهن ما هجو
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين
عيسى ابن مريم عرض كيو اے اساں جا اللہ اساں جے متھا تام جو دسترخوان آسمان ما نازل فرمائے جيڪو اسان لاءِ باعث خوشي ٿئي پهرين کائيندڙن ۽ پوين کائيندڙن لاءِ تنهنجي طرفان نشاني ٿئي ۽ تون اسان کي رزق ڏي ۽ تون بهترين رزق ڏيندڙ آهين
قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين
الله فرمايو بيشڪ آئون دسترخوان کي تواں تے نازل کریاں تھو پوئے جے ماڻھو تواں ماں انہی کان پوئے بھی کفر کيو وہ بے شک آن تے سخت عذاب کندس جو اڑو عذاب دنیا میں کہیں تے نہ تھیو ہوندو
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
तव्हां यादि करियो जॾहिं अलाह ताला फरमाईंदो क़यामत जे ॾींहुं हे ईसा पुट मरियम जा छा तव्हां चयो हो माण्हुनि खे त मूंखे ऐं मुंहिंजी माउ खे ॿ ख़ुदा करे मञो अलाह ताला खां सवाइ हज़रत ईसा अर्ज़ु कंदो तूं पाक आहीं मुंहिंजे लाइ मुनासिबु नाहे जो आऊं उहो चवां जेकी मूंखे हक़ु नाहे जेकॾहिं मूं चयो हूंदो बिलफर्ज़ पोइ बेशक तोखे मालूम हूंदो तूं ॼाणी थो जेकी मुंहिंजी दिलि में आहे ऐं नथो ॼाणा आऊं जेको तोखे मालूम आहे बेशक तूं ई घणो ग़ैब ॼाणंदड़ आहीं
ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد
نچيو آهي مون انن کي مگر جيڪو تو مونکي حڪم ڪيو ته اهي عبادت ڪن الله جي جيڪو مونجو ऐं तव्हांजो रब आहे ऐं जेसिताईं आऊं उन्हनि में रहियसि ओसिताईं आऊं उन्हनि ते निगरान हुयसि पोइ जॾहिं तो मूंखे खणायो पोइ तूं उन्हनि ते निगाह रखंदड़ हुएं ऐं तूं हर शइ जो ॼाणंदड़ आहीं
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
جيڪره تون انن تي عذاب ڪندي او بيشڪ هي تونجا بانا آهن ۽ جيڪره تون انن کي بخش ڪندي او بيشڪ تون هي غالب حكمت وارو آهن
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم
الله تعالى فرمائندو هي ڏينهن آهي جو نفو ٿو ڏيه مؤمنن کي سندن ايمان آڻ انن مؤمنن لاءِ باغ آهن جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون هميشه هميشه انهي ۾ رهندا الله تعالى انن کان راضي هوندو ۽ اهي مؤمن رب کریم کان راضی ہوندا یہ وڈی کامیابی ہے
للہ ملک السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
اللہ تعالی لا ہے ملک آسمانن ۽ زمینن جو ۽ جيڪي ڪجهه انن ۾ آهي اللہ تعالی هر شيءِ تي قادر آهي